Jā, tur sen bija tā situācija, viņi gāja no tā, kas tagad aizgāja prom. Protams, tas ir Tomaš Ajana, vadība federācija bija statiska. Un tur daudz kļūdas bija uztaisīts, jā. I priekš mūsam sportistam diezgan nepaveicas, jā, tam pašam Viktoram Šerbatiham 2024. Gada, kur bija viss sastāvs Irāna bija diskvalificēt, jā, un viss pilnīgi. Un pēc tam, divi mēneši pirms Olimpiādai 2004. Gada Atenas, pateica, ka Viktora uže saka apsveic, jā, tāpēc, ka, nu, viņš bija līderis arī, nu, te viņi divi, jā.
Viņš bija jūs otrāks,
jā. Jā, arī rezultātē, jā.
Biju klāt, varu apliecināt, jā.
jā, i viņš šitais, viņš saks, viņš var piedalīties, jā. Nu, i tas bija daudz kļūdas, jā, Tomašam Ajanam, jā. Un gala starpskim tur federācija, jā, starpskim federācija, olimpiskam komitējam, jā.
Jā.
Nu, apnikums, jā, un saks, jā, bišķiņas pēdējā vairāk, jā. Protams, viņu noņem tagad ir, kad viņi vietā strādājot, jā. Pa vadību federāciju, tas ir tagad no Britānijas, jā, viņš pagaidām stāv, jā, bet 20, no 25. Līdz 28. Martā mums būs kongress Stambulē, un tur viss notiek, jā, es domāju.
Kas tad ir tas, kas tieši nepatīk? Es no jūsu sacītā saprotu, jo vienkārši klausītāji visi varbūt arī nav zinoši par šo tematu. Tas ir dopings, faktiski, galvenais.
Doping, jā, anabolika, vairāk anabolika doping. Nu, jā, doping sistēma, jā.
Mm-hmm. Kas tad ir tas, ko starptautiskā federācija šeit jau mēs dzirdam jau ilgus gadus, tā arī nespēja izdarīt? Kas tas ir?
No tur nav grūti pateikt, ka nav izdarīt. Viņi, nu, tas bija korupcija, tā var pateikt. Jā, tur tā arī rakstēt, jā, tur bija i nauda, tur bija viss, jā, tas ir tāpēc tā, jā.
Tas
ir bija korupcija.
Kādas atsevišķas federācijas vai valstis, kuras...
Nu jā, kam atļaut, jā? Nu, protams, bez tā, nevar pateikt bez nekas, jā, atļaut pa to, pa milzīgu naudu, jā, protams.
Atļauj startēt, pat tad ir pārkāpumi, jā?
Jā, ot tad, jā.
Kā tad tas, tagad nāk tas kongress, kurā, kam būtu jūsuprāt jānotiek un kas reāli varētu notikt, lai tomēr Starptautiskā olimpiskā komiteja būtu mierā ar situāciju? Tur ir iespējams kaut ko mainīt vispār?
Es domāju, ka, nu tāda mana viedokļa, protams, jā, lai arī, kad būs kongress, varbūt kaut kāds pārstāvēja no olimpiskā komiteja Starptautiskā arī piedalēs šitā kongresu. Pirmkārt, jā, es domāju, tie valsti, kas ir tagad pilnīgi noņems no Olimpiādai Tokio 2021. Tagad būs, ja? Vot tādam valstiem, ja, tas ir Krievija, tas ir Baltkrievija, tas ir tur vai pa vienam kaut kāda ir, ja, Krievija vispār, ja, Rumēnija, pēc tam bija Kazahstāna, nu daudz valsti, ja, tāpēc ka vot tādam, ja, es domāju, nevar būt kandidātes uz tiem prezidenta vai ģenerālsekretāram vai kas vēl tādi.
Nu, un ir tādi arī, nedrošie kandidāti šobrīd joprojām?
Nu, šobrīd šodien ir, jā. Daudz, jā, arī ir labi, jā, protams, kandidāti. Nu, ceramies, ka būs pareizi izvēle, jā, tas ir viens, jā. Otrais, visvairāk vajag cīnīties tagad. It kā pēdējie kaut kur, nu, tā pateikšu, pusgadi izdarīs uži. Nav maz. Nu, nav i daudz, jā, pa vidu kaut kur izdarīs daudz. Ko.
Vēl joprojām nepietiek, jā. Cik reāli šobrīd ir, ka tur kaut kas varētu mainīties tā, lai tomēr būtu no dopinga daudz tīrāks šis sports un varētu startēt Parīzes spēlēs?
Tagad uži ir, jā, daudz ko izdarīt, jā, es domāju, ka vēl vairāk, tad viņi var mierīgi, jā, es domāju, cīnīties tālāk, jā, sports, jā, viss, jā. Es domāju, tagad arī daudz, kad valsti arī saprot to lietu, kad
jā
nebūs stop, tad būs problēma vispār. Atstāvēt viņu uz olimpiskam spēlēm, jā, tāpēc es domāju, nopietni tagad daudz arī. Starptautiskā federācija mums sūtīja bieži vēstuli, jā, ka to vajag izdarīt. Mūsu visi sportisti, kas, protams, augstā līmenī stāv arī pa Adam sistēmai, jā, visu laiku kontroli, jā, Tad visi pasaulē arī tas.
Nu, mēs arī problēmu gadījumā neko nevaram tā teikt ar savu lielo pēdiņās ietekmi mainīt. Ja. Liels paldies par jūsu ekspertīzi. Eduards Andruškevičs, Latvijas svarcelšanas federācijas valdes priekšsēdētājs, sakām jums paldies. Bet programmā pēcpusdiena vēl viens sarunbiedrs ar lielu pieredzi šajā tematā, Raimonds Bergmans, trīskārtais olimpisko spēļu dalībnieks un arī olimpiskās kustības viens no iesaistītajiem. Labdien!
Labdien!
Nu, jūs šobrīd esat kā saistīts ar svarcelšanu olimpisko kustību īsumā?
Tik, cik es esmu olimpiešu klubā prezidents un vienlaicīgi tad tur ir visi sporta veidi olimpieši, tā skaitā arī svarcēlāji. Mm-hmm. Un, bet, nu, protams, attālināti es sekojos līdzi, bet nu, ar mani šis skandāls, kas šobrīd ir izcēlies, īstenībā ļoti cieši saistīts, jo es startēju un personīgi pazinu iepriekšējo gan prezidentu, gan arī ģenerālsekretāru. Nu, es domāju, ka šeit jau viens no tādiem, par ko cilvēkiem būtu vērts aizdomāties, par kas ir maz izskanējis, ka no 1900, ieklausieties, 72. Gada Pasaules Startautisko federāciju ir vadījuši divi cilvēki. Tātad Gottfrieds Šedls, Austrijas prezidents līdz 2000. Gadam, un no 2000. Līdz 2020. Gadam Tomas Šajans, kurš pirms tam 24. Gadus bija arī ģenerālsekretārs. Tad divi cilvēki īstenībā visu laiku bija pārvaldībā. Tas ir tāds galvenie jautājumi.
Kas ir tas, par ko tagad brīdina? Un vai vispār ir iespējams kaut ko mainīt pie šādiem apstākļiem?
Nu, protams, tāpēc, ka šobrīd būs šīs vēlēšanas un marta beigās, un šobrīd tie kandidāti ir no daudz un dažādām valstīm, tā skaitā arī no tām, es gan vairs nezinu tiešām laikam, vai ir tāda valsts, kur nebūtu kaut kādi gadījumi ar antidopingu bijuši pasaulē. Visas tās vadošās svarcelšanas valsts ir diezgan cietušas un sodītas ir bijušas, bet tie rezultāti droši vien nav tādi, lai gan arī šobrīd Starptautiskā olimpiskā komiteja pārmet pie šī brīža, kad viņi seko līdzi, kā tad notiek šīs pārmaiņas svarcelšanas Starptautiskajā federācijā. Arī šobrīd viņi ir mainījuši savus iekšējos Starptautiskās federācijas antidopinga noteikumus bez saskaņošanas ar SOKU. Kā mēs turpinām to attīstību un tā kā būs droši vien ļoti daudz, protams, būs liela bēda un es domāju, ka šis sporta veids nav to pelnījis, jo šis ir viens, man liekas, tikai no astoņiem sporta veidiem, kurš ir bijis no pirmās olimpiādas. Tātad šīs samērošanās cilvēku vēlme ir arī antīgajās olimpiskajās spēlēs un tā pastāvēs mūžīgi. Bet,
nav dzirdēts, ka svarcelšana pēc būtības kāds apšaubītu tās vietu olimpiskajās spēlēs. Jā. Šis ir stāsts par dopingu un tamlīdzīgi. Cik reāli jūsuprāt ir, ka tajā Parīzē tieši šo iemeslu dēļ un zinot apmēram to sistēmu nebūs svarcelšanas? Īsumā,
ir arī sporta veidi, kas ir bijuši un kurus izskata varbūt par izslēgšanu. Šobrīd nāk daudz jaunu sporta veidi iekšā šajā olimpiešu saimē. Un tāpēc tas ir jāuztver ļoti, ļoti nopietni, un šīm pārmaiņām ir jābūt ļoti fundamentālām un tādām pamatīgām. Un tas varbūt, jo piemēram, bija, man liekas, nesen bija arī ar cīņu sporta federāciju, kur arī bija ļoti tuvu izslēgšanai, līdzīgs skandāls, man liekas, bija arī ar boksu. Un daudz cits, ne jau tāpēc, bet viņi droši vien ir izdarījuši daudz vairāk un pietiekami, lai par viņiem vairs varbūt nerunāt kā iespējamiem kandidātiem no izslēgšanas. Bet šī pārvaldība, šī iešana līdz laikam, kur ir iespējams, man pašam ir diezgan dīvaini, un es domāju, ar lielākajai sabiedrībai skatoties svarcelšanas sacensības, skatīties arheistiskus noteikumus, kur piemēram elkoņu ieliekšanās vai plecu noraustīšanās ir par pamatu, ka tas svars netiek ieskaitīts kā pacelts.
Respektīvi, dopings patiesībā ir vislielākā, bet nav vienīgā problēma.
Nē,
pie tā mēs arī varētu palikt. Līdz,
jā, viennozīmīgi, bet dopings šobrīd ir ļoti aktuāls, un tur jau nepavēlti šo izmeklēšanu veica McLaren kungs, kurš arī atklāja šo Krievijas dopings skandālu. Mēs redzam, ka šobrīd ir Krievijas sports ir sodīts uz 2 gadiem, un šeit arī viņš ir izmeklējis, un to apliecina arī šie dati vienkārši, ka piemēram par Londons un Pekins olimpiskajām spēlēm ir 46 atkārtoto proviju pārbaudītie ir soļi.
Labi, mums laiks beidzās šobrīd. Jā. Pašu galveno ieskicējām un ļoti liels paldies par jūsu redzējumu. Raimonds Bergmans programmā pēcpusdiena. Tagad ziņas.